euskal republikanismoari tartea zabaltzeko sasoia aldu zaigu. Eta horretarako Alabedi Irratiko gure kolaboratzailea Unai Apaolaza daukagu eta dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu. Egunon, Unai?
Bai, kaixo, egunon.
Beno, gaurkoan eta azteko, bueno, ba, bueno, pasatu dira hiru probintzietako hauteskunde autonomikoak eta bueno, horren ba bueno, horren ondarrean ba kolaborazio berri bat datorre zure eskutik. Nundik hasi nahi duzu gaurkoan?
Bai. Ba, batez ere, fiskat betiko azaritxuko nahi, estrategia independentista, eta horren inguruko ez, eta hauteskundeak, bai, biak nola uztartu daitezke, nola uztartu nahi diran, eta batez ere, ba, independentismoak, nik uste dut, Euskal Republikanismoak, estadia publikoaren beharra duelako, ez da? Uh-huh. Eta hemen Euskal Herria nik uste dut, ez da la erraza, hori egitea. Ez da la erraza, uste beste kolaborazioen batean ere, aipatu duelako, ba, oraindik independentismoaren erreferentzia nagusia denak indar nahikoa duelako eztabaida horiek nolabait ere baldintzatu edo ez daitezen modu argi batean pagitzeko, ezta? Orduan ikusten dut oso importantea dela eztabaidak publikoa izatea, mm-hmm. Republikanismoak estrategiaren inguruko eztabaida publiko bat egitea, modu eraikitzailean egitea eta modu sanoan egitea. Azken finean, ba, gure arteko eztabaida bat delako, eta aurrera begira onura besterik ekarriko ez dizkigulako, ezta? Beraz, horren garrantzia azpimarratu eta horretaz arituko naiz.
Eztabaida publikoa behar duela independentismoak beraz. Bueno, duela gutxi apirilaren 12an Arnaldo Tegik Neiz Irratian elkaizketa bat eskaini zuen. Neiz Irratia, bueno, Arrosa Sareko irrati bada, gure sareko irrati bada. Ta bertan, ba bueno, ba independentziarako faseak edo estrategia argitu zuen.
Bai, eta hori nobedadea da, nere ustetan. Bueno, hor Neiz Irratian egin zioten elkaizketa bat hauteskunde kanpainan, ba pixka bat Arnaldori, ba ez bakarrik hauteskunde kanpaina zaritzeko, baizik eta pixka begira zabalago batetik, estrategia independentista zere aritzeko. Esan ere, bueno, hor elkarrizketatzaileak oso ondo ibiltzela uste dut, galdera oso egokiak egin zizkion, askotan egiten ez diren galderak, eta orduan galdera horiei eskerrak, pues, nolabait ere, intuitzen genduen, baina oraindik modu argi batean, esan EH Bildu behintzat esaten ez zituen, bide independista, ez agerian jarri zuen. Eta Arnaldok esaten zuena zen, bueno, hiru fase daudela, bide estrategia independista hontan, lehenengo fase izango litzatekeela hauteskundetan gora egitea, bai, gora egitea eta botere instituzionala hartzea, bigarren fase batean gobernu alderdi, bueno, EH Bildu kasu hontan, EH Bilduk gobernatzea, eta gobernatzeari esker, horrek esaten duen Arrondotik, nolabait ere independistak sortuko zituela, ezta? Eta hirugarren fase batean jasartu ginateke erabakitzeko fasean, bai? Esan bezala, eskartzen da estrategia argi planteatzea, zergatik, pues bueno, atxikimendua sortu ditzekelako, edo beste modu batera, edo kritikatzeko aukera dagoelako, zeia badakigu zer dagoen. Zehazkizerre planteatzen duen EH Bildu, ezta? Mm-hmm. Eta negurri horretan, lehen osan dudanakin, asiren osan dudanakin lotuta ez. Baina ez da behatu daiteke. Ez da ira, eraikitzaile egin genezake gure artean. Ba, gure hori azpimarratu nahi dut, eta bueno, deno gaude independentismoaren, edo jendarte justuago bat lortzeko barku berean, ezta? Eta hori planteatzen zuen, fasen kontu hori, ezta? Azken finean, instituzionalismotik, instituzionalismo utxetik independentziera bide bat markatzen du, eta horrek, ba bueno, baditu dere ustez kritikagarria diran aspektu batzuk.
Beraz, hauteskundetan gora egitea, gobernatuz independentziak sortzea, eta ondorek etorriko litzateke erabakitze fasea. Zuri pertsonalki, zer iruditzen zaizu bide horri hau?
Bai, hemen atzean dago, eta pixka bat azalpen bat emango ez beti egiten duan moduan, eta gero lotuko dut guztionekin, ez da? Politika bai hemen eta bai munduan zehar askapen politika ulertzeko modu bat dago hemen atzean, ez? Nik teleologia marxistaren ajeak edo deitzen diot, eta pismoak izan daiteke, eta bueno, gutxu gora bera da, bueno, marxismoak planteatzen zuen, no, marxismo klasikoa bat zuen historiaren ikuspegi teleologiko bat, hitz potoloa, baina bueno, esplikatuko eta segiten ulertuko da, esaten zuena, bueno, gizarte edo jendarte guztien fase batzuk pasatu behar dituzte, azkenean komunismo iristeko, ez da? Eta fase horiek lirateke, pues, gizarte premodernoak, gero modernoak, gero kapitalismoa, eta kapitalismoaren kontrasanak direla eta, pues, azkenean gizarte komunista batera, jendarte komunista batera iritsiko ginateke, ja, modu mekaniko batez, ez da? Hor fase batzu zeuden, bata bestean atzitik zeudenak, derrigor bete beharrekoak, eta gero azkenean iritsiko ginean, komunismo esango zela komunismora, ez da? Bueno, fasen kontu hori, bastante borroka askatzaileen edo borroka askatzaileen, sujeto askatzaileen estrategiatan oso presente ondan zerbait izan da, bai? Adibidez, Arnaldo berak ere goratzen naiz, komentatzen zuela, beti fijatzen zala Partido Komunista Italiarrean, ez da? Gero, aurrera bai komentatuko Partido Komunista Italiarra, baina zergatik, ba, beti galdetzen zuelako lehengo galdera moduan ia ze fasetan genden, ez da? Eta bueno, ordun horrek badauzka fasen kontu horrek, beti fasetan pentsatzen dugu, bani guztet horrek badituela kalte bat zu, ezta? Aldebikotasun utxean aldebikotasun, estrategia aldebikoa genuenean, hau da, zehazen medioen bitartez, gobernua, autodeterminazio eskubidea, erabakitze eskubidea, edo marko demokratiko bat, onartzera behartu nahi genduenean, hor, ba, bueno, fasen kontu bat zuten, nola baita ekologika bat, ez da? Zergatik, ba, bueno, gobernu espainiarrari kasu honetan, ezin zitzaiolako independentzia eskatu zuzenean, baizik eta eskatu hartu zitzaion, marko demokratiko bat, eta gero bakoitzak, pues, boskatzen zuen zuena, eta modu demokratiko ideal batean, gehiengoak erakitzen zuen hori beteko litzateke, ez da? Kasu hortan, ba, bueno, fasen kontua baluke, batzun logika bat, ez da? Baina nik uste dut gaur-gaurko ez daukala logikarik. Eta zergatik, ze ondorio ditu horrek? Pues bueno, fasen kontuak, hasiera batean, oindala irula urte arte behintzat esaten zegun, erabakitzeko eskudean fasean gendela, eta ez gendela independentziaren fasean. Bai? Horrek, ze ondorio zituen? Pues bueno, independentzia sortzea, eropea, hoge independentzia egitea, zaildo egiten zuen. Horrein ikustu dut gainera, Arnaldok egin duen berriro hiru fasen marrazkionekin, horrein atzera goa zela. Iaz gaude ez da erabakiteko fasean. Orain gaude fase elektoral utz batean. Bai? Hirugarren fase izango litzateke erabakitzeko eskubidearena, baina orain lehengo fase honetan gaude, eta lehengo fasea da gehiengo botere hartzea hauteskunden bitartez. Asi que, orain dikana atzera goaz. Eta zeratazen da fasen kontuarekin, azkenen fasen aitzaki honekin, ez degula prozesu independista bat, edo peajo independista bat egiten. Bai? Eta nik uste dut hori nahiko akatz larria dala.
Azken finean, helburu batetara heltzeko, ba, aurre fase, eta arteko geltoki gehiago, geroz eta gehiago jartzea, ba, bueno, geroz eta gehiago ere urruntzen gaitu azkenengo helburutik. PCI ere, Aitaleko Alderdi Komunista ere, aipatu nahi dezu zentzunetan.
Bai, nik uste, Arnaldon planteamentuari, bueno, EH Bilduren planteamentuan ari, baina Arnaldo, horrein da lamar egun edo modu argi batean planteatzen horreri kontra egitea badagoela. Kontra egitea badagoela eta historiak adibide asko ematen dituela. Nik hiru adibide bakarri jarriko ditut, baina nik uste dut oso adibide esanguratsua dela eta oso adibide pertinente eta egokiak birala, baina esan bezala, historian estatuzko aldaketa bat bakarrikan prozesu elektoralen bitartez eta indarren duen instituzien bitartez egitearenak ez du uste temaitza honik eman. Baina, bueno, esan bezala, hiru adibide jarriko ditut, bat, eurokomunismoa, bai? Eurokomunismoak, bueno, eurokomunismoaren estrategia zen, poter instituzionala iristea estrategia elektoralen bitartez, ez? Poter instituzionala hartu, elektrizien bitartez. Hasiera batean, bueno, horregatik, Partido Komunista Frantzesak 1977an, municipalak irabazi egin zituen, bai? Baina gero gainbera izugarria izan zuen. Partido Komunista Italiarraren kasua oso paradigmatikoa da, zergatik, ba, implantazioa handia zuen partido dalako, urte hamarkadatan zehar, ezkerra bertzaleak hemen euskolaren izan dezaken modu antzekoan, eta estrategia soilik elektorala hartu zuen, euneko gehieta malaua lortu zuen hautezkun eta miliatzen dugu gehieta maseian, baina alako batean izorrezko gainbera izan zuen. Podemos hartuko dugu, bai? Podemos noski, ez dauka, ez Partido Comunista Itagarrak bezala, edo Ezkerra Abertzalea bezala, implantazio hundirik, sedimentazio horik izartean, ezako genuke, baina, kampaina, bueno, hauteskunde makina elektoral moduan definiten zen bere burua, eta izugarrizko emaitzak izan dituen segituen. Baina, igozen modu berean, beruntzi izugarrizko berakada izan zuen, ez? Bueno, gaurkoz, egozko leheren irabazi egin zuen, eta azkeneko hauteskundetan EAen ez du ezta representazio hori lortu, ezta? Eta bestea RC jarriko dut, bai? RC esaten da, bueno, botere hartu behar dela, bueno, elekzioak irabazi, elekzioak irabazteak Euro Komunismoan ikusi duen moduan, eta Podemosen adibideekin ikusi duen moduan, hortara bakarrik mugatzen baldin bazera gainbera etortzen da, baina hartu ezkero ere botere instituzionala, indarren dago botere instituzionala, RC egin duen moduan, gobernu hartu du, lehenengo aldiz, bueno, Tarradellasek ere, aro moderno ontan esan nahi dut, Arraia zena anomalia bezala iruita barra marka bukaeran hartu zuen, baina anomalia bezala klasifikatu dezakegu, baina perea dago nesek hartu boterea, hartu zuen boterea, eta independentismoa, independentzia nahia, berun egin du, ezta? Zer gertatu da, zer esan nahi betiru kaso aipatzerakoan? Zer fallatzen du, ez, guzti honetan? Bueno, estrategia instituzional huts batek, ezin ditu egiturazko arazoak konpondu, bai? Orduan, hasiera batean jendeak bozkatzen dio, bai eurokomunismoan, bai Podemosen, bai RC kasu hontan ere, pentsatuz, hauek estatuskoan edo egiturazko aldaketak egingo dituztela. Konturatzen diaren beste alderdiek bezala sisteman integratu edo aldaketa, sakoneko aldaketarek ezin dutela egin, azkenean jendeak bozkatzeri usten dio, abstentziora juten da, edo beste leku batzuetara juten da. Eta hori, historia demostratzen dugu, beraz, Arnaldo planteatzen duen hiru fasetako bide horrek izugarrizko ahuldadeak ditu, bai? Eta larritzen hauen zerbait da, zergatik, zertatu daitekelako, 4, 8, 12 urte barru, alako batean eskutsik gelditzea. Batez ere, bide hau bakarrik jorratzea planteatzen delako. Eta hori nik uste dut independentistontzat larritzeko zerbait dela.
Podemos aipatu dezu eta esan dezun bezala, bai, bueno, 10 urteren ostean, ba, desagertu da Gasteizko parlamentutik, baina lehenago ere desagertu da Madrietik, Valentziatik eta Galiziatik, eta ikusiko dugu, ba, bueno, segertatzen den datozen hauteskundeetan Katalunian, baina bai, 10 urtetako ziklo bat, makina elektoral batena, ba, bueno, portera eraman duena, zentzu horretan, ba, zer faiatzen, berriz azpimarratzen arren, zer faiatzen du botere instituzioa iresteko bide elektoralean, zure ustez?
Bai, komentatu duan bezala, faiatzen duena da, batez ere, instituzioen bitartez bakarrik, ezin dira konpondu gai egiturazko gaiak, ezin dira sujeto askatzailerik sortu, eta hori ikusi dugu, bai, RC-ren kasuan oso sargia izan da, bai, vale, motor instituzioen hartu dute, irugarren fase honetan, ez diarren fasean markatu, esaten da, motor instituzioen kudeak eta instituzionalaren bitarte independistak sortuko diala, RC-ek demostratzen digu, ez ez, justo kontrara, gainera, eta orduan, fallatzen den hori dala, ez dala sinesgarria. Sinesgarritasunik gabeko estrategia bat dala, eta historia demostratzen digula, eta ez bakarrikan urrutiko historia, baizik eta nik uste dut EH Bildu eta RC-en arteko paralelismoak nabariak dirala, bai? Eta RC batek demostratzen digu, errandoko esaten digun hori, ez dala beteko. Bai? Eta nik uste dut hor dagoela pixka bat, hori, eta gero trampak egiten dira, eta eskontamo trampak, edo, trampa, ez ez trampa itzera erabili nahi, zan dut, baina, aztera botatzen dut, pasen dut, azkenean bakoitzak egiten ditu errealitatearen, komunizazioen errealitatearen irakurketak. Denok egiten dugu, eta bakarrik, kasuntan, eta hegemoniaren kontuarekin berdin, ez? Hegemonia erabiltzen da, eta bueno, raburekoan txio bat egon zan, eta Arrandok entrevista hortan ere esaten du, azken zinean gizarteak, ja, hartu dituela Ezkerra Abertzalearen balioak, ez da? Horren bakarrik falta dela, balioiek, reflejo izatea emaitza elektoralekan. Bai, hori izaten zego. Hau da, hegemonia kulturala badagoela, Gramsci erabilia, ze Gramsci oso erabiltzen dugu, baina nik uste dut oso modu murriztu batean, bakarrikan estrategia elektoral huts bat justifikatzeko, eta Gramscik askoz gehiagorako ematen du. Bai, estatus egoera potente bat egiteko, ala, konfrontazioa egoki bat egiteko, batez era erabilgarria Gramsci, erabilera hori estigo emanai, ez dakit zergatik. Ba, bueno, esan bezala, ez? Hegemonia kulturala, hau da, normalidade independentista askatzaile bat lortu gizartean badago, baina hori horrek bain erreflejua euki behar du ja, instituzioetan, ez da? Hori esaten zaigura. Ni ez nago, ados, nik uste dudana da, hegemonia instituzionalean bila jungiala, diferentea da, hau da, elekzioak irabaztera jungiala, hegemonia kultural hori lortu gabe, hau da, normalidade askatzaile independentista lortu gabe, eta hortarako egin izan deguna izan da, pues, no, aldatu nahi dugu normalidade horren diskursora gerturatu zertarako, ba, botoetan gora egiteko. Da? Orduan, egiten den analisi hori ez da zuzena. Ez da zuzena. Adibidez, gaur-gaurko erabakitzen eskubideen aldeko jende gehiago dago orain dela hogeita hamar urte baino, nik ez dut uste, hor, jarriko dut adibide bat, horre liburu bat horrekoen topatu nolako, testu oso interesgarri bat, Maite Pagaz hartu onduan, 1987an, autoetan ez eskubidea defendatzen zuen artikulu bat idatzi zuen. Bai? Gaur-gaurko zori aldatu da, gaur-gaurko gehiago zalduta dago autoetan ez eskubidea aldeko jarrera gogoa, nik ez dakit, gogo askatzaile bat, nik ez dut ikusten. Nik ez dut ikusten. Orduan, hegemonia kulturala lortuta daukagula esatean, nik uste dut, gehiegi gehitxo esate dala, ez da. Eta bueno, horrekin lotuta ere, estrategiaren, hori, eta esaten zegoen, nola, hegemonia kulturala lortuta daukagun, eta horrein, baia ja modu natural batean, eta horreko zegoela, hegemonia, edo nagusitasun elektorala, eta baina lasai egoteko, eta pazientzia estrategikoa horrein kontu hori esaten zegoen, lasai. Eta lasai egon zaitezte, etxean, laurtero jun, botoa ematea, porque hau ja badator. Inevitablea da, zeia hegemonia hori lortuta daukagu, ez da? Nik ez dut ikusten, nik pazientzia estrategikoak estrategiarekin ados egotea, edo estrategia komentzigarri, estrategia sinesgarri bat edukitzea eskatzen du. Gaur gaurko, nik ez dut uste independizmoak estrategia sinesgarririk daukanik. Beraz, pazientzia eskatzea, eskatu hartzaio, bidearekin ados dagoenari, bidearekin ados ez dagoenak edu pazientziarik egiteko. Bai? Eta, bueno, hor badaude elementu batzu pixka bat, alen esan bezala, eraman gaitzaketenak, emendikan lau, zortzi, arba urte barru, desesperazio total batera. Bueno, lau urte barru, hauteskundeak EH Bilduk iaia gehiengo oso zidatziko dituela pentsatzea, pues, asko esatea da. Eta iraziko balitzu zerbait egiteko aukera izango lukela esateare, oraindik gehiago esatea da. Eta guztu, behar degura, behar planteamendu oso bat, independizmoaren barruan, ez tabeidarekin lotuta dagoena, ez tabeidarekin publikoarekin lotuta dagoena, derri horrean, eta jendartea objektu beharrean, hau da, lau urtean behin bozkatzera di joan, objektu izan beharrean, sujetu izatera pasatu behar dela, hau da, protagonista izatera pasatu behar dela, hori derri horrezko ikusten dut entzat.
Prozesu guzti honetan ere, badago ere, edo behintzat ikusten dezu, desradikalizazio eta elitizazio prozesu bat.
Bai, honek dakarren azkenean instituzionalismo hutsak dakarrena da, atzean daukena da politikaren ikuspegi bat, elitista. Bat, karo, hor badude, oso persoan azkar batzuk, badakitena prozesua nola, prozesu independizta nola izan behar duen, bukaletarrok, ba, ez dakit. Ez dakigu hau zabietaz, beraz isilik egon margera, eta beraiek haien bulego ilunetan, ezkutuetan hitzartuko dituzte gauzak, eta gude dituko dituzte Bilbora manifa bate aldein binka, eta laurtean behin bota ematera, ez da? Hori da ikuspegia, bai? Eta horret ez radikalizazio bat ekartzen du, bai? Eta hori, eta ni larritzen beste kontua da. Eta ez radikalizazio hori esparru guztietara zabaltzen da, bai? Adibidez, adibidatu jarte, inteligentzia artifizialarekiko daukagun, oso gai importantea daukagun ikuspegia, oso ikuspegi xaloa da,
bai.
Daukaguna. Adibidez, zerbait daitekeela, zerbait positiboa izan daitekeela, eta bestea. Tari gero ikusten inteligentzia artifiziala batez ere gerra industrialako erabiltzen dan zerbait dela, internetaren sorrarekin bezala, eta inungo zentu kritikorekin ez diogu begiratzen. Mm-hmm. Palestinarekin, berdin, orain aldatzen ari da gure ikuspegia, baina hasieran Palestinarekin genuen ikuspegia oso xaloa zan. Mm-hmm. Itegin dezatela, itzartu dezatela palestinoek zionistekin, ez dakizer, hori aldatzen ari da, noski, jendartean, bai mundu mailan, ba, presioa dagolako, ba, diez, irran bat ediko ikota eskatzen. Gerrarik kontuekin berdin. Hanik, presupuesto otanista batu, konen hartu ditugu. Gerraren kontra gaude, baina gerrara garamatzen gobernu bateri baiezko ematen dugu etengabean, ez da? Euskararen kontuarekin. Euskararen kontuarekin, orain dela gutxi, komentatu dena, euskarak aurrera egiteko akordioak behar dituela, ez da? Nik uste dut, euskara behar duena da, konfrontatzeko modu berri bat sortu behar duela, eta hortikan aurrera egitea, ez da? Baina ikuspegi, politikan ikuspegi instituzionalizatu, desradikalizatzaile horrek, hortara gara bat, esparru guztietan hori aplikatzea. Euskara akordioak behar ditu. Zinekin akordioak behar dituz akordioak. Ez? Behar du, konfrontatzeko modu egoki bat, eta hori izan aipatu izan dudan beste noiz baita ere bai, konfrontatzeko modu egoki hori izan daiteke eskubidetan radikalak izatea. Mm. Bai, ez da, espainol eta euskaldunen arteko talka bat, baizik eta eskubiden alde eta eskubiden kontra alde den arteko talka bat. Mm-hmm. Eta talka horrek radikala behar du izan. Mm-hmm. Eta horrek, olurak ekarri ditzake euskararen zako. Ola, jendea erakarri ditzake euskararen mundura, euskararen borrokara, bai? Eta etxebizaren kontuarekin ere berdin. Horregatik, esan dudana da, ikuspegi honek baditula albo kalte moduko batzuk esparru guztietara zabaltzen diranak, ezta? Da, azken finean darako politika ulertzeko modu bat, nire ustez, balekoa ez dana.
Mm-hmm. Zure kolaborazioak normalean beti ba, proposamen batekin amaitzen dituzu, klabe positiboan. Gaurkoan, ze proposamen ekartzen diguzu?
Bai, inork ez du duetan jartzen prozesu independentista baten oinarrizko harria dela independistak sortzea. Arnaldo proposatutako, EH Bildu proposatutako hiru faseen bide horrek, bueno, jarri dituen adibidekin, nik behintzat argi ikusten dut, ez dituela independistak sortzen. Bueno, gainera ikusten dugu, azken hamarkada honetan, independentzia nahia beruntz dihoa, eta independentzia eta Espainian jarraitzearen nahia modalitate diferentetan, autonomia ira berdin zait, goruntzoa. Bai, zergatik, bide honek, bide instituzional utzak, azken finean, fasen kontuakin, nolain, independentzia fasean ez gauden, ez omen gauden, ez, orain, ez da erabakiteko fasean, orain fase elektoral luz batean gaude, ez, hori lehen aipatu da moduan, horrek egiten duena da, independentista berriak sortu beharrean, lehenago independentistak ziranak, alako batean autonomista bihurtzea, bai? Eta hori ikusten ari gara, hori gertatzen ari da. Horregatik, ba, independentzia nahia azken finean ia modu utopiko, baina utopiko zentu txarro urtoko utopiko batean bihaltzutelako, ezinezkoaren esparrura bihaltzen dalako, ez da? Beraz, ia ia modu inkontziente batean, autozentzuratzaile batean, independista danak, esaten, bueno, hemen autonomia, ondo kudeutako autonomia batean, biziko nintzateke ez da, eta hori inkestak esaten digute ez da. Mm-hmm. Beraz, delengo hau za independistak sortzea da, ez da. Eta independistak sortzeko, eta hor, Imanol Gafarsorok, orain dela 2009 entzuten elkarrizketa bat, beti gogoan daukat, impactatu ziren entrevista bat izan zen, argian egin zioten, eta lerroburu nagusia zen, esaten zuen, ba, prozesu independistak sortuko du sujetu independista, ez da. Mm-hmm. Eta nire ustez, hor dago klabea. Prozesu independista ari gabe, eta prozesu independista derrigorrean alde bakartasuna lehen etxi barko du, ezingo ditugu independistak sortu. Eta hor, beti aipatzen dudan moduan, Kataluniara juten baldin bagera, 2015-2017 fase hortan independizua ikaragarri. Digotan. Zergatik, alde bakarrez, jokatu zutelako. Eta alde bakartasuna, sinesgarria da, Espainiaren aurrean. Hori aipatu izan dut askotan ere bai. Aldebikotasun utza ez da sinesgarria Espainiarekiko. Eta ez dutela sekula autodeterminazio eskubidea onartuko. Eta hori denek dakite. Ez bakarrik independista batzu. Gizarte guztiak daki. Ba, bai? Mm-hmm. Beraz, prozesu independentista derrigorrezko dago, eta prozesu independentista hori ez da fase, hiru fase horietan, laur ditzen, hori beste zerbait da, nire ustez, independentista sortzeko. Hala, estrategiaren oinarrizko araua dan hori bete alizateko. Beraz, ez dago besterik. Hasi behar da, ja.
Azken galdera bat egin nahi dizut, zeren, bueno, jakingo desunez, atzokoan, ba, Espainiako presidenteak, ba, bueno, iradoki zuen agian dimisioa aurkezten duela, eta ematen ari den erreakzioarekin, asko gogoratu naiz zure azkenengo kolaborazioaz, karlismoaz, hori, sentsazio hori badut, ba, bueno, iragarpene horren aurrean, ba, esker independentistatik, ba, zelako erreakzioak izaten ari diren, ez dakit zukerean lotu aldezu hori karlismoarekin.
Bai, nik bueno, gaur goizan hortaz pentsatzen pixka eta haritxu nahi zene bai, eta, bueno, nik batez ere, subordinatuta gauden, pentsatu dut, ez dakit, zenbat, oraindikan Madridez zenbat itzeiten dugun, Madrideko markoan zenbatetan sartzen gian, eta gero eta barrurago sartzen gerala, eta ez gerala kapazak, hemengo marko propiorik sortzeko, bai, ez gerala kapazak. Mm-hmm. Eta honek, oraindikan areagotuko du egoera hori, ez da? Eta bai, guk, azkenean ez dugu sinisten gu geuk independentzia lortu beharko degula, baizik eta oraindik gabiltza hori karlista txiki batzuk gara, oraindik eta oraindik pentsatzen dugu Espainiako gobernuak oro hartu behar digula, zera, erakitzko eskubidea, zera, edo autodeterminazio eskubidea, bai? Eta hori ez da gertatuko. Hori ez da gertatuko. Aukera leioa esaten den bezala, aukera leioa aipatzen ustez jendean gainatzea da. Argi eta garbi. Ez gertatuko eta grabena dana denbora galtzea. Mm-hmm. Eta denbora gure kontra dijoa, zergatik bototan igual igoko gera, oraingoz ikusiko egun noiz arte. Baina independentzia nahia jaisten ari da. Beraz, bide hontatik jarraitzen baldin badugu independentzia nahia gehiago jaitsiko da. Orduan, karrista txikiak izaten jarraitzen baldin badugu, hemen asimilazio prozesu batera goaz, argita garbi. Mm-hmm.
Ba, ikusiko dugu datozen egunetan, astetan, eta bueno, ba, aurrera begira zer gertatzen den. Guraldetik unai, mila esker horrelako analisi zorrotzak eta, bueno, originalak ere, ez direnak, ba, bueno, sarritan entzuten komunikabidetan, ba, gurean Alabedi Irratian eskintzeagatik.
Ba, mila esker zuei.
Egun politesa, nabur.
Bai, berdin, jo.
Egun da berrogeita mabost. Atxasuko akaske, egun da berrogeita mabost. Adirazpen askatasuna, egun da berrogeita mabost. Errekale horretan kalera, egun da berrogeita mabost. Zerri balkien torri errefusiatu, egun da berrogeita mabost. Egun da berrogeita mabost. Justizia patriarkalaren aurria, Ana Gabriel. Egun da berrogeita mabost. 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 Egun da berrogeita mabost.
Necessitarem tot.